Radio Iași se ascultă și se vede.
Nu te apropii aici, ci scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, căci locul pe care îl calci este pământ sfânt. Sunt locuri în lume pe care omenirea întreagă le cinstește și le cercetează cu sfială și sfințenie. Așa este, de pildă, Ierusalimul. Pentru români, un fel de Ierusalim este Alba Iulia, Golgota a neamului, cetate de mucenicie și de biruință, de suferință și de lumină. Înspre Alba Iulia ne simțim atrași de un gând tainic și sfânt, pentru că aici fiecare piatră grăiește și strigă în folosul celor ce au urechi de auzit și ochi de văzut. Și noi, Nicolae Tomescu, redactor, Bogdan Matei, operator, am ajuns în așezământul cel mai trainic și mai de folos al românilor din Transilvania. În scopul de a întrupa o emisiune, având drept invitați istorici din Alba Iulia. Nu vor lipsi înregistrări document dobândite prin căutarea noastră și consimțământul colegilor de la Radio Cluj. Am pomenit de invitați. Pentru identificarea lor fără echivocuri, Nicolae Josan, Vasile Moga și Valer Moga. Vizita la Alba Iulia îți poate oferi o temeinică lecție de spiritualitate creștină și istorie românească. Vezi aici cele din tâi licăriri de viață ale neamului, din timpul în care dârzenia dacă s-a îngemănat cu vigoarea latină. Până la referirea propriu-zisă privind 1 decembrie 1918, v-aș ruga pe dumneavoastră, domnule Vasile Moga, arheolog fiind, să ne purtați pentru scurt timp prin Apulonul Dacic și Apulumul Roman.
Acest oraș în care ne aflăm este important și este foarte bine cunoscut, mai ales prin evenimentele petrecute începând cu veacul al XVI-lea și până la memorabila zi de 1 decembrie 1918. Dar, ca și orice localitate a României, ca și orice localitate a țării, ca și orice localitate a Transilvaniei, pentru că suntem în Transilvania, începuturile sale nescrise sunt mult mai vechi. Și dacă mă gândesc la aceste începuturi nescrise, la Alba Iulia aș vrea, în primul rând, să menționez existența la 20 de kilometri nord de aici unui important sit arheologic, interesant, menționat în lista orașelor lui Claudius Ptolemeu. Este vorba de cetatea dacică de la Apulon, deci un sit arheologic care s-a impus în lumea științifică printr-un triplu aspect. O așezare civilă, identică, dacă vreți, cu cetățile, cu fortificațiile dacice din Moldova, mai ales de pe Valea Siretului, de la Bâtca Doamnei. În al doilea rând, un centru spiritual documentat prin apariția trei sanctuare de tip patrulater, identice, dacă, încă o dată, dacă vreți, cu sanctuarele din incinta sacră de la Grădiștea Muncerului și cu sanctuarele sau cu urmele de sanctuare găsite de colegii din Moldova. Este vorba de cetățile dacice săpate de colegii Viorel Capitanu și Vasile Ursachi. Și în sfârșit, un al treilea aspect și după părerea mea cel mai important, o fortificație dacică, prima fortificație dacică descoperită în dreapta Mureșului.
Radio Iași.
Spuneam că acest centru a fost menționat în lista lui Ptolemeu, dar toponimul acestui centru, Apulon, se pare că derivă de la numele seminției care și-a durat aici așezarea și fortificația. Este vorba de seminția dacilor Apuli, care împreună cu alte seminții dacice sunt menționate în ultimii ani ai primului secol înainte de Hristos, undeva niște lupte pe teritoriul Dobrogei. Viața dacică aici, după cele două înfruntări de la începutul veacului al doilea, s-a curmat brusc, dar se pare că vechiul toponim a stat la baza unui alt toponim, de data aceasta un toponim latin. Este vorba de ceea ce s-a petrecut imediat după 106, după cucerirea și transformarea Daciei în provincie imperială. Pe această treia terasă a Mureșului, unde ne găsim și unde vă găsiți, autoritățile romane au adus imediat după organizare soldații unei unități militare, este vorba de Legiunea 13-a Gemina, unitate militară care nu numai că a ridicat la Alba Iulia prima fortificație a orașului, dar datorită căreia s-a dezvoltat un oraș care din toate punctele de vedere, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere cultural, a depășit toate cele mici copii ale Romei, cum erau denumite orașele din, sau centrele urbane din, toate provinciile Imperiului. La al doilea se întâlnește o situație rară în Imperiu și unică în Dacia. În sensul că, în jurul fortificației romane, în jurul acestui castru al legiunii a 13-a Gemina, au ființat paralel două centre urbane distincte. Unul dintre ele, aproape de râul Mureș, la cam 4 km sud de aici, foarte aproape, spun, de această arteră comercială, Anticumaris, care s-a dezvoltat de la canabe, deci de la așezările civile, înfiripate imediat după cucerire, a trecut apoi pe timpul împăratului Marcus Aurelius la rangul de municipium și foarte puțin după dispariția de pe scena vieții lui împăratului filozof Marcus Aurelius, deci pe timpul fiului său Commodus, acest municipium Aurelium a trecut la rangul de, sau a fost înaintat la rangul de Colonia Aurelia. Interesant este altceva. În părțile de nord și nord-vest ale castrului, deci de aici cam 2 km către amintita cetate de la Piatra Craivii, a ființat sau a funcționat sau s-a înfiripat un al doilea oraș care a trecut prin cele două trepte ale arhiei urbane, odată municipium pe timpul împăratului Septimius Severus, cam la finele veacului 2 după Hristos, și apoi, interesant, chiar înainte cu două decenii de părăsirea Daciei de către romani, împăratul Traianus Decius ridică această a doua așezare apulensă la rangul de Colonia, tocmai pentru a o deosebi de primul oraș Apulum. În inscripții, în materiale epigrafice, acest al doilea oraș apulens poartă numele de Colonia Nova.
Apulonul Dacic, Apulumul Roman, Bălgradul Mitropoliei Transilvaniei de odinioară și al primei uniri a celor trei țări românești sub Mihai Viteazul, a înscris pagini de istorie prin jertfele lui Horea, Cloșca și Crișan, a Craiului Munților, Avramiancu, prin Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Istoria trebuie studiată în detaliu, în șirul liniar al evenimentelor cunoscute, dar și luată în ansamblul său. Este aceasta metoda pe care o propun invitațiilor mei. Îi reamintesc Nicolae Josan, Vasile Moga și Valer Moga. Ultimul poate folosi pârghia interpretării, continuând demersul domnului Vasile Moga. Alba Iulia a însemnat și pentru evul mediu românesc un centru de foc.
Nu este o simplă lozincă faptul că Alba Iulia a devenit oraș al Unirii la 1600, în timpul lui Mihai Viteazul. Urmărind documentele, urmărind cărțile de istorie importante, constatăm că în conștiința românilor Alba Iulia a rămas de la 1600 în permanență un oraș simbol, un oraș simbol al Unirii. Și de fiecare dată, în momentele mai aprinse ale istoriei noastre naționale moderne, românii și-au adus aminte de Alba Iulia ca de un oraș al tuturor românilor, indiferent de frontierele politice. Bineînțeles că fruntașii națiunii române în noiembrie 1918, la sfârșitul războiului, conducerea Partidului Național Român din Transilvania, de asemenea organismul politic central al Unirii, Consiliul Național Român Central cu sediul de la Arad, nu puteau să scape din vedere acest aspect. Și la 15 noiembrie 1918, când s-a pus problema la modul concret a locului unde ar fi trebuit să se desfășoare Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, deși au existat și alte propuneri de locuri, de orașe, s-a optat în cele din urmă pentru Alba Iulia. A fost extrem de important acest aspect istoric, sentimental, spiritual.
Radio Iași, repere în istorie. Să nu pierdem trecutul. Cu trecutul se clădește viitorul.
Oricine ajunge la Alba Iulia trece pe la Dealul Furcilor, pe la celula lui Horea, pe la Muzeul Unirii, dar nu poate lăsa la o parte un alt obiectiv, Catedrala Încoronării sau Catedrala Reîntregirii. Ea este continuarea în timp a Catedralei lui Mihai Viteazul și Din cele câteva idei pe care le-am subliniat și le-au subliniat istoricii din Alba Iulia, ați desprins motivația întocmirii unor legături istorice. Domnule Nicolae Josan, care ar fi continuarea cea mai potrivită?
Vreau să vă spun că au fost, într-adevăr, mai multe variante când s-a decis de către Consiliul Național Român Central de la Arad. S-a vorbit despre Blaș, unde fusese la 1848 Marea Adunare, s-a vorbit despre Sibiu, care era cu cea mai frumoasă tradiție culturală românească și care, mai ales în secolul XIX, prin începutul XX, fusese locul conferințelor naționale. S-a vorbit de Brașov, care a însemnat placa turnantă a unității noastre naționale, dar până la urmă s-a ajuns la opinie unanimă. Cel mai istoric oraș trebuia să fie locul unirii de plin a românilor. Mai întâi era orașul primei uniri. Era orașul unirii mai viteaz din 1599-1600. Și se pare că acest argument a fost cel mai tare. Era apoi cetatea de jertfă a neamului românesc, locul în care a pătimit cumplită moarte Horea și Cloșca, deci după înăbușirea Marii Răscoale din 1784. De aici epitetul cetatea de slavă și durere a neamului românesc. Mai era apoi o tradiție antică deosebită aici. A fost cea mai mare urbe romană, orașul Apulum, care, desigur, continua pe cel dacic. Ați amintit chiar dumneavoastră, dacicul Apulon. Deci trei argumente istorice excepționale și peste acestea mai erau încă două, cel puțin. La Alba Iulia ființa o gardă națională condusă de ofițerul Florian Medrea, deosebit de bine organizată, care asigura securitatea viitoarei adunări. Pentru că nu li se au neprietenii care vedeau cu ochii nu tocmai bun adunarea care se știa ce va hotărâ. Și apoi aș mai adăuga încă un argument. Alba Iulia se afla relativ în centrul pământului transilvan, deci la o distanță aproximativ egală. Toate aceste motive au făcut ca înțelepții lui 1918 să decidă în unanimitate ca adunarea să fie ținută la Alba Iulia în duminica de 1 decembrie 1918 stil nou, 18 noiembrie stil vechi. Și acest eveniment a făcut din Alba Iulia, deci și orașul unirii definitive a tuturor românilor, a împlinit atributul de mecă a românilor.
Fără privire asupra unor precedente, istoria este de neînțeles. Adunarea de la Alba Iulia a însemnat punctul cel mai înalt al luptei naționale. Pentru o ilustrare mai presus de vreme, din fonoteca radioului clujean, Ani Ciceo Pop Birtolon.
Tata a scris o scrisoare personală lui Mackenzie. Tata i-a scris următoarea scrisoare. Excelență, vă rog să binevoiți în vederea Marei Adunări Constituante a poporului român transilvanian să binevoiți a opri trecerile trupelor dumneavoastră în retragere ca să evităm orice ciocnire între zecile de mii, sutele de mii de oameni care vor cobori pe toate cărările și pe toate căile de acces în ziua din 1 decembrie la Alba Iulia. Vă rog, ca o zi înainte și o zi după, deci 3 zile să opriți trecerea trupelor, ca să evităm o ciocnire sau mici incidente inutile. Și răspunsul lui Mackenzie, adus de capitanul Medrea și l-a dat în mâna lui tata. Domnule președinte, nemțește excelent, că ei toți sunt grozavi. Și zice, am primit valoroasa dumneavoastră scrisoare, propunerea este foarte sănătoasă, o accept cu o condiție. Ca dumneavoastră să luați toate măsurile ca poporul, țăranii dumneavoastră să nu mă atace și dezarmeze trupele al dumneavoastră, Mareșal von Mackensa.
S-a ajuns ca acest modest orășel să devină un simbol al capacității politice a românilor de a da o organizare remarcabilă Marii Adunări Naționale în pofida împrejurărilor neprielnice de sfârșit de război, de început de iarnă, când transporturile erau dezorganizate, trupele germane se mai aflau încă pe teritoriul Transilvaniei. Iată că în cel mai important hotel al orașului, fruntașii națiunii române, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida, Gheorghe Pop de Băsești, Aurel Vlad, Aurel Lazar, Ioan Suciu și alții. Deci, cum am spus, fruntașii Partidului Național Român, membrii Consiliului Național Român Central, s-au străduit să confere marii adunări naționale toate calitățile politice ale unui organism deliberativ. Delegații au venit dotați cu credenționale, adică cu mandate. Cercurile electorale, instituțiile amintite, au împuternicit prin aceste credenționale pe delegații lor pentru a vota Unirea Transilvaniei cu România nu ca și persoane particulare, ci ca reprezentanți, ca și delegați, asemenea membrilor unui parlament obișnuit din perioadele de pace. Astfel încât delegații se prezentau cu acele credenționale și după ce li se recunoștea acreditarea, primeau un bilet de intrare în Sala Unirii. Preziua Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia a mai avut o importanță deosebită, deoarece fruntașii aparținând diferitelor curente s-au pus de acord, în sensul că ei proveneau și din rândurile Partidului Național Român în marea lor majoritate, dar și din rândurile Partidului Social-Democrat al Românilor din Transilvania, care avea în anumite probleme ca forma de guvernământ, drepturile muncitorilor, opinii diferite. Și astfel această prezii, acest preambul a fost extrem de necesar pentru că, datorită lui, conducătorii politici au stabilit un acord deplin și problemele amintite anterior n-au mai trebuit să fie discutate în ziua de 1 decembrie 1918, zi în care, după serviciile religioase desfășurate, după tradiție, în bisericile românești din oraș, în cea ortodoxă și cea greco-catolică, era o duminică, ziua de 1 decembrie 1918, delegații oficiali s-au întrunit în Sala Unirii. În mod simbolic, nonagenarul Gheorghe Pop de Băsești, care a asistat la atâtea evenimente mărețe ale istoriei noastre moderne, a fost proclamat președinte al Marii Adunări Naționale. El a deschis lucrările adunării.
Permiteți să fac deci o precizare în problemă. Ștefan Ciciopop, avocat din Arad, în calitatea sa de președinte al Consiliului Național Român Central sau Marele Sfat Național, care fusese timp de o lună un adevărat guvern provizoriu românesc pentru Transilvania și care a avut rolul decisiv în pregătirea adunării, a și lansat actul de convocare în 20 noiembrie acest organism. Deci, a avut onoarea acest președinte al organismului respectiv, Ștefan Ciciopop, să deschidă adunarea, după care s-a constituit adunarea, după toată rânduiala cu președinte, cu secretari, cu raportor al Comisiei de Validare și alte, și după aceea a fost predată lui Batea Gheorghe, deci acest nobil mandat de a conduce adunarea, care a și deci a rostit frumoase cuvinte după ce a fost desemnat și a avut cinstea să proclame că unirea este pentru toate timpurile decis, deci după ce s-au votat de către cei 1228 de deputați.
Au răsunat glasurile unor personalități remarcabile ca Iuliu Maniu, Alexandru Vaida, Iosif Jumanca, dar contribuția remarcabilă a fost rolul lui Vasile Goldiș.
Suntem acasă în toată Moldova, pe toate frecvențele, Botoșani, Bacău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea, Chișinău și Cernăuți.
Vasile Goldiș a dat citire atât discursului istoric intitulat Mărită Adunare Națională, cât și textului proiectului rezoluției Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, care apoi s-a transformat în act politic, consfințind unirea pentru totdeauna a Transilvaniei cu România.
Vreau să vă spun, cel mai mult se discută despre numărul de participanți și despre starea timpului. Sigur, partea a doua este mai puțin importantă, dar unii au vorbit despre un soare care râdea și el de bucuria românilor, alții au vorbit că a fost o vreme, să zicem așa, nu tocmai academic de câine, o vreme foarte rea, adică potrivnică. Adevărul este pe la mijloc. A fost o vreme cu un cer plumburiu, așa, a nins puțin, așa s-a transformat în Lapoviță, pe platou roman unde se afla mulțimea și nu pe câmpul lui Horea. A fost o figură, iese în apropierea câmpului lui Horea. Dar chiar de atunci ziariștii au făcut greșeala, deci au așezat adunarea pe locul numit platou romanilor. Unde astăzi cei care vizitează Alba Iulia pot vedea liceul vechi al orașului Horea, Cloșca și Crișan, este clădirea Casei de Cultură, fosta sindicatelor, și clădirea Arhivelor Statului. Cele trei edificii mari sunt în zona respectivă. Deci pe platou romanilor. Deci vreau să zic că timpul a fost nu tocmai prielnic, dar nici excesiv. A fost o vreme umedă, răcoroasă. Splendoarea zilei a fost atribuită în exclusivitate de prezența nației române, fie prin reprezentanții aleși, fie prin acel popor care a venit în număr demn de cauza mare și sfântă, așa cum se așteptau convocatorii. Iar acest număr a fost cu mult peste orice așteptare. Deci, referitor la numărul de participanți, se acreditează cifra de 100 de mii, peste 100 de mii. Vreau să vă spun că ziarele vremii, care au luat știrile cald, prin corespondenții la fața locului, au scris în general de 100 de mii sau peste. Un singur ziar vorbește de circa 80 de mii, dar apoi completează, zice, dar erau atâtea adunări pe platoul întins, încât aveai impresia că este o mulțime. Deci, practic, mulțimea a fost uriașă, iar cifra este remarcabilă, este cu tot surprinzătoare, având în vedere vremurile. Era sfârșit de război mondial, erau o atmosferă de nesiguranță totuși, erau lipsuri, era o epidemie cumplită de gripă spaniolă sau spaniolă, cum ziceau bătrânii, toate acestea au făcut ca mulți nu poate veni. Și avem scrisori în care unii își exprimă așa, într-un mod de-a dreptul dramatic, sentimentul acesta, păreri de rău că n-au putut să vină la Alba Iulia, dar în schimb, prin scris, doresc mărețe adunării izbândă strălucită. Sunt mostre frumoase între documentele Unirii, în cele 6 volume legate în tricolor pe care le păstrăm în tezaurul nostru. Deci, revenind la mulțime, vreau să vă spun că trebuie neapărat să dăm crezare, deci cifre de 100 de mii și mai mult, chiar unele ziare, de la Sibiu, de mai ales 3 ziare, vorbesc de 200 de mii circa. Ba, există într-unul din gazete, în Telegraful Român, o informație interesantă că un ofițer a fost amplasat la poarta a treia cetății să numere. Și a numărat până pe la 130 de mii și apoi și-a pierdut așa răbdarea și a abandonat această misiune. Oricum, cifra este deosebit de impresionantă pentru vremurile de atunci. A fost cea mai mare adunare românească de până atunci.
Au fost inițiate acțiuni, s-au făcut demersurile necesare pentru ca în Alba Iulia să fie ridicate 22 de busturi reprezentând marile personalități de la 1 decembrie 1918 în jurul Sălii Unirii. Pe lângă cei doi mari memorandiști, Vasile Lucaciu și Ioan Rațiu, Ion Icebrătianu, Tache Ionescu, Constantin Prezan și Alexandru Averescu, Ion Nistor și Pantelimon Halipa. Ajungând la ultimul, să ne amintim că Moldova poate fi considerată duhul veșnic al credinței, ardealul, sufletul tuturor românilor, dar mai ales faptul că sentimentele care ne leagă pot întregi mai vechi speranțe. Sunt multe aspectele care leagă Alba Iulia de Moldova de peste munți, dar și de Moldova dintre Prut și Nistru. În acest sens, un document extraordinar mi-a fost pus la dispoziție de colegul clujean Constantin Dumitrescu, deși precară sub raport tehnic, înregistrarea cu Pantelimon Halipa în 1979, aflat la 94-lea an din viață.
Sfatul Sării, la propunerea mea, a ales 4 delegați să mergem. Întâi la Cernăuți, la Unirea Văzăcă, la actul Unirii, la Bucovine, și Pupilă la Alba Iulia.
La Alba Iulia, mărturisea Pantelimon Halipa, am fost impresionat tocmai de mulțimea de oameni și de căruțe care veniseră pentru a fi de față la actul unirii. Ce ne împiedică astăzi să împărtășim entuziasmul față de realizarea unității naționale? Noi, cei de la Radio Iași, am încercat să oferim alte răspunsuri. Ne-au ajutat trei istorici din Alba Iulia, Nicolae Josan, Vasile Moga și Valer Moga. Cu adevărat, vizita la Alba Iulia îți poate oferi o temeinică lecție de spiritualitate și istorie românească.